сәния сонымен жаңа өзенде бір ереуілші асылып өлді деген ақпарат тараған еді, ол қаншалықты рас? Ереуілшілер бұл туралы не деп жатыр?
Иә, Жаңаөзен қаласындағы алаңда 4 айдан бері ереуілде тұрған жұмысшылардың бірі, электрик 30 жастағы Абай Әбеновтің өз-өзіне қол жұмсап мерт болғаны белгілі болып отыр. Алайда аяғасты орын алған бұл қайғылы оқиғаны мұнайшылар жария етуден бас тартып отыр, өйткені марқұмның отбасы солай деп өтінген көрінеді. Ал енді дарға асылып көз жұмған жас жігіттің артында шиеттей үш баласымен жары қалып отыр. Ол өзен энергонефть мекемесінде 10 жылға жуық жұмыс жасаған екен. Ал бұл мекеме Жаңаөзендегі мұнайшылар ереуілдеп тұрған мұнайшылар жұмыс істеп жатқан өзен мұнай газ өндірістік филиалына қарайды. Мұнайшылар оған ұзаққа созылып кеткен ереуілдің де психологиялық салдары болды ма деп ойлайтындарында айтып отыр. Сонымен қатар осы мекеменің электриктерінің бірі Оразбай Тұрсынбай маман жетіспеудің салдарынан өндірісте оқыс оқиғалардың соңғы кезде жиілеп кеткенін айтады. Мәселен, қыркүйектің 29 күні тағы бір электрик гигантжан Серікбаевта ток соғып өндірісте жұмыс үстінде қаза болған екен. Оразбай Тұрсынбай мұның бәрін нағыз білгір маман жетіспегендіктің салдары деп отыр. Өйткені нағыз жоғары білікті 5-ші санаттағы мамандар алаңда ереуілдеп отыр. Ал жұмысқа істің жайын білмейтін адамдарды тартудың салдарынан олар апатқа душар болып жатыр, дейді жұмысшы жігіт. Ол бұған дейін айтылған Тимур Құлыбаевтың өздерін оралман деп атағаны жайлы ақпарды тағы бір есіне алып былай деген еді.
Сәния, енді құқық қорғау органдары мына жаңа өзендегі ереуілшінің өліміне қатысты не деп отыр? Қандай да бір іс қозғалды ма?
Өкінішке орай Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына бұл мәселе жөнінде басқармасынан жауап ала алмай отырмыз. Бізге белгілі болғаны, қазір істің мән жайы анықталу үстінде.
Жақсы, рахмет сізге, Сәния.